Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasra wal-'izza wal-'aqibata lil-muttaqin wa ja'ala al-khizya wadh-dhulla wash-shaqaa'a 'alal mujrimina ad-dallin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nas'aluhu an-nasra fil-'ardi wat-tamkin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صادق الأمين المرسل رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجمعنا بهم في الجنة جنات النعيم وأجرنا من العذاب من عذاب النار يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taoloning fazli, marhamati biz sizga cheksiz. Alloh taolo Qur'onda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha deb marhamat qiladi. Agar sizlar ilohiy ni'matlarni sanamoqchi bo'lsangizlar, hargiz uni sanab adog'iga yetkaza olmaysizlar deb Parvardigor olam marhamat qiladi. Dar haqiqat bizlar alhamdulillah ma'naviy va moddiy erkinliklargamiz, ma'naviy va moddiy farovonliklargamiz, shunday ne'matlar ichidamizki, alhamdulillah, har bir holatimiz inshaalloh insonni shukr aytishlikka, ne'matlariga shukronalar qilishlikka undaydi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldilariga bir kishi kelib, o'zining holidan shikoyat qilgan ekan. Ey Rasululloh, holim tang, ahvolim og'irroq, qo'lim qisqaroq deb aytganda Hazrati Payg'ambar aytgan ekanlar: "Hallaka qutu yawmika va laylatik", seni bir kecha kunduzlik kifoya qiladigan quting, ya'ni oziq-ovqating bormi? Ya'ni senga bir kecha kunduzlik yetadigan oziq-ovqat bormi? Na'am ey Rasululloh, bor. Seni boshingni pana qiladigan toming soya qiladigan xonadoning uying bormi? Bor ey Rasululloh. Ey Rasululloh, uning ustiga menga xizmat qiladigan bir xizmatkor ham bor, yordamchi bir ishchim ham bor deganda, izan anta malik, undoq bo'lsa sen podshoh ekansan deb aytgan ekanlar. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini bizlarga ko'p bergan. Alhamdulillah, Islom mana shunday ezgulikka chorlaydigan, mana shunday xalqlarga farovonlikni ravo ko'radigan din, Payg'ambarimiz alayhi salotu va salom bu dinni bizlarga yetkazdilar, o'zlari namuna qilib ko'rsatdilar. Payg'ambar alayhi salotu va salomni shariatlarini va umumiy islom g'oyasini o'z ichiga olgan Rib'i ibn Omir radhiyallohu anhu ning so'zlariki: "Ji'na linukhrijal ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad va min jawri al-adyan ila si'ati al-islam". Bizlar odamlarni, ya'ni islom nima uchun keldi? Odamlarni odamga sig'inishlikdan yagona parvardigorga sig'inishlikka olib chiqishlik uchun, dinlarning javridan, zulmidan islomning adolatiga olib chiqishlik uchun deb aytgan edi. Alhamdulillah, islom barcha millatlarga, elatlarga, barcha din vakillariga hamisha ezgulik, yaxshilik xohlaydigan dindir. Musulmonlar barcha din vakillarini hurmat qiladilar va ular bilan nihoyatda bag'ri kenglik munosabatdadirlar. Robbimiz Qur'oni Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, Alloh uchun to'g'ri shahodat beradigan, odillik bilan hukm chiqaradigan bo'linglar. Demak, Alloh uchun to'g'ri shahodat beradigan va adolat bilan hukm chiqaradigan bo'linglar. bir qavmni yoqtirmasliklaringiz sizlarni adolatsizlikka undamasin. Odil bo'linglar. Adolat taqvoga yaqinroqdir. Allohdan taqvo qilinglar. Alloh taolo barcha qilayotgan fe'llaringizdan xabardordir deb marhamat qiladi. Demak, ba'zi qavmlarni yoqtirmasligimiz, yoqtirmasligingiz deyapti. Ya'ni sizlardan irqlari boshqacha bo'lsa, millatlari boshqacha bo'lsa, dinlari boshqacha bo'lsa, dinlarining, irqlarining boshqachaligi sizlarni noto'g'ri shahodat berishlikka va ularga nisbatan adolatsizlik qilishga undamasin. Adolatli bo'linglar. Adolat taqvoga yaqinroqdir. Adolat nimada? E'tiqodda adolat, so'zda adolat, fe'lda adolat, muomalada adolat. O'zi adolat so'zining o'zi adl kalimasidan olingan bo'lib, adl kalimasi o'rtamiyona bo'linglar. Adl degani insofli bo'linglar. Demak, faqat o'zlaringizni foydalaringizga emas, vaholanki adolat yuzasidan ish ko'ringlar, garchi sizlarga zarar bo'lsa ham deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo fa in i'tazalukum falam yuqatilukum va alqaw ilaykum as-salama fama ja'alallohu lakum alayhim sabila. Agar sizlar bilan urushmasalar boshqa din vakillari sizlarga sulhni taklif qilishsa, demak Alloh taolo sizlarga ularni ustlariga hech qanday yo'l qilib qo'ymadi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Kimiki ahli zimmaga biror zahmat yetkazsa, qiyomat kuni meni o'zining dushmani deb hisoblayversin" deb aytadilar. Demak, kimiki ahli zimmaga bir zahmat yetkazsa, ziyon yetkazsa, qiyomat kuni payg'ambar alayhi salatu vassalom unga dushman bo'lar ekanlar. Ahli zimma kim? Ahli zimma musulmon o'lkalariga yashovchi nomusulmon shaxslar. Musulmon o'lkalariga yashovchi, ularning rahbarlari, ularning boshliqlarining izni bilan yashovchi nomusulmon shaxslarni ahli zimma deb aytiladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom hayotu zohirlarida, holu hayotlarida boshqa din vakillari bilan qanday munosabatda bo'lishlikni bizlarga ko'rsatdilar. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalom Izzu Nasr bilan Madinai Munavvaraga bordilar. Madinai Munavvaraga Yahudi qabilalari bor edi. Bani Nazir, Bani Qurayza va Bani Qaynaqo degan 3 katta Yahudilarning qabilalari bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan sulh tuzdilar. Agar ular tomonidan sulh buzilmaganda payg'ambar alayhi salatu vassalom tomonlaridan sulh hargiz buzilmasdi. Ikkinchidan payg'ambar alayhi salatu vassalom ahli kitoblardan uylandilar. Safiya onamiz Huyay ibn Ahtob al-Yahudiyning qizi. U kishi musulmonlikni qabul qildi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom uylandilar. Alloh taolo Qur'onda val muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum, sizlardan oldin bo'lgan ahli kitoblarni yahudi va xristianlarning qizlariga poklik bilan uylanishlik sizlarga halol qilindi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bir kun Makka mukarramada o'tirganlarida Ummuhoni ibn Abi Talib binti Abi Talib, Abi Talibning qizlari Ummuhoni degan odam aytdi: "Ey Rasululloh, labbay Ummuhoni, sizga dushmanchilik qilgan ikkita odamni, musulmon bo'lmagan ikkita odamni men o'zimning jivorimga oldim. Ya'ni men ularga boshpana bo'ldim" deganda payg'ambar nima dedilar? "Ajarna man ajarti ya Ummuhoni." Ey Ummuhoni, siz boshpana bergan odamga biz ham boshpana berdik. Musulmonlarning bittasining so'zi barchasining so'zidir deb payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilar. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Nahnul anbiya abnaul allat, abuna wahid va ummuna muxtalifa." Biz payg'ambarlar barchalarimiz bir ota va boshqa onadan bo'lgan farzandlarga o'xshaymiz. Otamiz bitta. Bundan maqsad nima? Dinimiz bitta, e'tiqodimiz bitta, aqidamiz bitta, la ilaha illalloh. Barcha payg'ambarlar kelganki, uning yelkasidagi ko'tarilgan mas'uliyati qavmga la ilaha illallohni yetkazish bo'lgan. Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan barcha payg'ambarlar va ila samuda axohum soliha va ila adin axohum huda. Bizlar Samudga Solihni jo'natdik, Odga Hudni jo'natdik. Hammalari nima dedilar? Ani'budulloh ma lakum min ilahin g'ayru. Allohgagina ibodat qilinglar. La ilaha illalloh denglar. Allohdan boshqa sizlarga ibodatga loyiq zot yo'q degan e'tiqodni olib keldilar. Lekin shar'iy ko'rinishlarda, ibodat ahkomlarida likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja. Har bir payg'ambarga o'ziga loyiq shariat va dasturu manhaj qilib berdik. Nima uchun? Namozga, ro'zaga, zakotga, hajga. Lekin asosiy payg'ambarlarning e'tiqodlari bitta, la ilaha illalloh. Ya'ni yagona Allohga ibodatga loyiq zot Alloh ekanligini yetkazishlik uchun barcha payg'ambarlar keldilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bir kun masjidga o'tirgan edilar. Ikki kishi, ikki yahudiy odam bu kishiga bir masalani olib keldi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom ularga qarab aytdilar: "Tavrotga nima deb yozilgan shu bobatda?" deganda ular aytishdi: "Tavrotni olib keling" dedilar. Tavrotni olib kelishdi. Bilamizki, Qur'oni Karimdan boshqa barcha ilohiy kitoblarda o'zgarishlar bor. Injilda bo'lsa ham, Tavrotda bo'lsa ham, Zabur hozir yo'q, lekin Tavrot va Injil bor, lekin barchasiga o'zgartirishlar kiritilgan. Ularning nafs xohishlari, istaklari bilan u kitoblarga o'zgartirish bor. Lekin o'zgartirish bo'lsa ham, bu o'zgartirish borligini Alloh taolo Qur'oni Karimga aytib turgan bo'lsa ham, Tavrot olib kelganda payg'ambarimiz o'rinlardan turdilar. Taglariga, ostlariga tashlangan ko'rpachani o'radilar. Baland qilgandan keyin Tavrotni shuni ustiga qo'yinglar dedilar. Nima uchun? Fiha hukmulloh. Unda ham Allohning hukmi bor, uni ham aslini Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan. Demak, aziz birodarlar, dinimizni farmoni, dinimizni amri, shariatimizni bizga yo'l yo'rig'i shundan iboratki, bag'ri keng bo'lishlik, boshqa din sohiblarini ham hurmat qilishlik, ularga go'zal muomalada, chiroyli munosabatda bo'lishlik dinimizni buyrug'i. Alloh nima dedi? Va la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilm. Allohdan boshqani iloh degan odamlarni sizlar so'ka ko'rmanglar. So'kmanglar ularni. Nima uchun? Ular sizlar e'tiqod qilayotgan haq din va haq ilohni so'kib qo'yadilar. Sizlar ularga yomon munosabatda bo'lsangizlar, ular ham sizlarga yomon munosabatda bo'ladilar. Alloh taolo nima dedi? Vajadilhum billati hiya ahsan. Ular bilan go'zal munozara qilinglar, chiroyli muomala qilinglar. Shariatni tushuntirishda ham go'zal va chiroyli tushuntiringlar. Demak, boshqa din vakillari bilan bag'ri kenglik, oliy janoblik bilan munosabatda bo'lish shariatimizni, dinimizni ko'rsatmasi. Ikkinchidan, payg'ambar alayhi salatu vassalom hayotlaridagi eng katta g'azvalardan bittasi Xaybar g'azoti. Payg'ambar alayhi salatu vassalom Madinadan taqriban 200 km uzoqlikda bo'lgan Xaybarga islomni yoyish uchun bordilar. Chunki ular payg'ambarga g'adir qilgandilar. Ana endi bugun qal'a ochiladi. Hisnlar islomga kiradi. Musulmonlar u hisnlarga g'adir qilganlari uchun hujum qilish paytida payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhuning qo'llariga bayroqni berdilar va u kishiga nasihat qildilar. Aslida Alini oldiga katta-katta qasrlar, katta-katta qal'alar bor edi. U qal'alarga juda katta miqdorda oltin zaxiralari bor edi. Eng o'rtacha oltin zaxirasi ho'kizni suyib, uni terisini shilib, qaytib ho'kiz shaklini tikib, unga joylangan oltin bor edi u yerda. Shunchalik ko'p oltin bor edi. Lekin payg'ambar alayhi salatu vassalom Ali roziyallohu ta'ala anhu ga nima dedilar? Ya Ali, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khayrul laka min humurin ni'am. Ey Ali, sizni sharofatingiz bilan bitta odam musulmon bo'lishligi sizga dunyodagi barcha ne'matlardan afzal va oliydir dedilar. Demak, ey Ali, siz o'ylaman qasrga boryapsiz, oltinlarni oldiga boryapsiz, yana ko'zingiz o oltinlar bu dunyoga yugurmasin. Esdan chiqarmang, sizning sharofatingiz bilan, siz tufayli bitta odam musulmon bo'lishligi o oltin qurg'ur dunyodagi barcha ne'matlardan afzaldir. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalom bizni sizga, men va sizga ulug' qoidani qo'ydilar. Ad-dallu alal khayri kafa'ili. Yaxshilikka dalolat qilguvchi odam yaxshilik qilguvchi kabi. Kimiki bir yaxshilikka dalolat qilsa, qol bir odam uning undan u gapini olib, o'sha yaxshilikni, o'sha savob amalni qilsa, savob ishni qilguvchi odamga qancha Alloh ajru savob yozsa, uni aytguvchisi, dalolat qilguvchisiga ham Alloh taolo shuncha ajru savob beradi. Bu bilan demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va pokiza shariat boshqalar bilan go'zal muomalada bo'lishlikni, chiroyli munosabatda bo'lishlikni bizlarga uqtirdilar, irshod berdilar. Toyinki barcha bashariyat bu fazilatli dinga muyassar bo'lsin, sharofatli e'tiqodning sohibi bo'lsin. Payg'ambar alayhi salatu va salomning muomalalari, munosabatlari shunda edi. Hazreti Payg'ambar alayhi salatu va salomga xabar yetdi. Bir yahudi bolakay kasal ekan. Payg'ambar alayhi salatu va salom o'sha yahudi bolakayni ko'rish uchun bordilar. Qarasalar, balog'atga yetgan, 13 dan o'tgan bola, o'g'il bola kasal bo'lib yotibdi. Umrining oxirgi nafaslarini tortayapti. Ajal go'shasida turibdi. Payg'ambar alayhi salatu va salom uni borib ziyorat qilib boshini silab, qul la ilaha illalloh dedilar. Ey bolakay, la ilaha illalloh deya qol dedilar. Kalimatun, bir kalimayki bu kalimani aytgan odam inshaalloh man qala la ilaha illalloh xolisan muxlisan min qalbihi dakhala aljanna. Kimiki qalbi samimiy qalbi bilan la ilaha illalloh desa jannat kiradi. Bolakayga payg'ambar nima dedilar? La ilaha illallohni aytib qol farzandim. U bola otasiga qaradi. Otasi katta odam, boshqa din vakili. U bola bilyapti, uning oldiga kelgan musulmon payg'ambar alayhi salatu va salom, lekin u yahudi, otasi ham yahudi. Otasi nima dedi? Ya bunay, ati Abul Qosim. Ey o'g'lim, Abul Qosimni aytganini qilgan. Farzand la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah deb jannatga musharraf bo'ldi. Islomdan bir nasib bo'ldi, alhamdulillah. Demak, bu payg'ambar alayhi salatu va salomning go'zal raftorlari, go'zal xulqlari, go'zal odoblaridan namuna va bunaqa namunalar alhamdulillah tarixning barcha satrlarini to'ldirib kelgan. Hammamiz mu'minmiz, musulmonmiz, shariatimizning har bir tavjihot va ko'rsatmasiga amal qilmog'imiz darkor. Hammamiz bilamiz, inna ad-dina indallohi al-islam. Alloh nazdidagi haq, so'nggi din, maqbul din islomdir. Lekin la ikroha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Dinda zo'rlash, majburlash, musulmonchilikka zo'ratdan kirish, zo'ravonlik bilan dinni qabul qildirish yo'q. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Aslida odamlarning payg'ambar kelishlari bilan rushd nima, hidoyat nima, zalolat nima ajrim bo'ldi. Hamma biladi hidoyat nima, hamma biladi zalolat nima. Lekin shu orada la ikroha fid-din, dinda majburlash, majbur qilib kiritish yo'q. Alhamdulillah, yurtimiz musulmonlari ming yillardan beri boshqa din vakillari bilan nihoyatda go'zal muomalada, chiroyli munosabatda bo'lib kelyaptilarki, aynan shariatimiz mana shunga bizni buyurgan. Masjidlarimiz alhamdulillah ishlab kelyapti. Tarixdan hammamizga ma'lum, turli shaharlarda, musulmon o'lkalarda serkflar, cherkovlar, sinagogalar ham o'zining faoliyatini ko'rsatib kelyapti. Vatanimiz O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlik, o'zaro totuvlikka alhamdulillah hayot guzaronlik qilib kelyapmiz. Lekin afsuslarki, bu tinchlikni, bu xotirjamlikni ko'rolmaydigan, bu totuvlik va hamjihatlikni ko'ra olmaydigan odamlar ham topilib qolyaptiki, Alloh taolo ularga insof bersin, rushdu hidoyatni ularga ko'rsatsin. Alloh taolo Qur'onda La yanhaakumullohu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh taolo dinda sizlar bilan urushmagan, sizlarni o'lkalaringizdan chiqarmaganlarga yaxshilik va adolat qilishdan qaytarmaydi. Demak, mana shunday odamlarga, bizga din yuzasidan urushmagan, dinimizga xalal yetkazmagan, bizni xotirjamlik tinchligimizga tahdid solmaydigan din vakillari bilan yaxshi munosabatda bo'lish va ularga adolat qilishlikdan Alloh qaytarmaydi. Alloh taolo adolatlilarni sevadi. Bizlar o'z dinimizni chuqur va puxta bilish, uning asoslariga og'ishmay amal qilish, dinimiz arkonlarini, farz va vojiblarni ado etish barobarida dinimiz yo'rig'iga asosan boshqa din vakillariga ham bag'ri kenglik bilan munosabat va muomalada bo'lmog'imiz darkor. Oilalarning mustahkamligining tamal toshi avvalo nikohdan boshlanadi. Nikohga, ahdnomada agar chiroyli tursak, Alloh subhanahu va taolo hayotimizning qolgan davomini chiroyli qiladi. Alloh taolo shuning uchun nikohni payg'ambarlarning sunnatlaridan qildi. An-nikohu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikoh mening sunnatimdir. Kimiki mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas, mening sirat va sunnatimdan emas deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Ancha muncha oilalar nikohsiz oila qurishadi, juftlanishadi, buning orqasida farzandlar dunyoga keladi va bu yerga o'tirgan har bir odam biladiki, nikohsiz farzandning dunyoga kelgan farzandlarga qanaqa farzandlar deb aytilishligini hamma biladi. Hazrati payg'ambarimiz An-nikohu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikoh mening sunnatimdir. Sunnatimdan yuz o'girgan odam mendan emasdir dedilar. Jamiyat har bir oila oldida mas'uldir. Farzandlar, ota-onalar, bobo-bibilar, mahallalar, hammamiz har bir nikoh bo'layotgan oiladan mas'ulmiz. Dushmanning katta kichigi bo'lmaydi. Bir noqobil farzand ancha muncha joyini vayron qilishligi, ancha muncha joyini xarob qilishligi mumkin. Mingta quruvchiga aslida bitta buzuvchi bo'lsa, ularning yillab qurgan imoratlarini xarob qilishga kuchi yetadi. Nikohning farzlari bor. Bu farzlarni anglamog'imiz, bilmog'imiz darkor. Nikohning farzlari: ijob va qabul, qizning roziligi, yigitning roziligi, mahr bo'lishligi va shohidlarning bo'lishligi. Mahr nima degani? Mahr qizga nikoh sovg'asi, qizga beriladigan nikohlik. Va atun nisaa saduqatihinna nihla. Ayollarga poklik bilan, qalbiy tozalik bilan mahrlarni beringlar deydi Alloh. Mahr degani bu ayolni sotib olish emas, unga sut puli emas. Mahr bu qizning ota-onasini ham mulki emas. Va holanki mahr ayol nikohga tayyorgarlik ko'rishligi uchun beriladigan sarpo, sep va shu narsalar. Ijob val qabul, yigit ham rozi bo'lishligi, qiz ham rozi bo'lmog'i darkor. Bunga har ikkala taraf mu'min musulmon bo'lmog'i darkor. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, nikoh yoshiga yetgan, 20 yoshga yetgan, 25 yoshga yetgan nikoh o'qish uchun keladi. Sen musulmonmisan desangiz, ha deydi. Sen musulmonmisan deganda ha deyilmaydi. Nima deyiladi? Alhamdulillah deyiladi. Musulmonchiligining hujjati qani deganda bilmadim, deydi. Aslida unday emas. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasini va uning ma'noyu madlunini bilmoqligi shart. Afsuski, keladigan ancha muncha yigitdan so'raymiz, kalimang nima deb? La ilaha illalloh deb na bir ikki qatorli kalimani to'g'ri aytadi, na uning ma'nosini to'g'ri biladi. Bunaqaga oilaning qo'yilgan avvalgi tamal toshi silliq marmar toshi emas, vaholanki pishmagan xom g'isht bo'ladi. Pishmagan xom g'isht ustiga qurilgan oila qulashga ro'barudir. Azizlar, hammamiz buni bilmog'imiz, to'y bo'layotgan mani farzandimdir, naviramdir, turmushga chiqayotgan tanishimning qizidir, xolamning qizidir, do'stimdir, o'rtog'imdir. Hech bo'lmasa ularga kalimani yozib beraylik. Hech bo'lmasa ularga musulmonchiligini bildiraylik. Hech bo'lmasa ularga nikohni farzlarini tushuntiraylik. Nikohsiz oila qanday quriladi? Qanday nikohsiz oila bo'ladi azizlar? Hayotda katta kichik degan narsa yo'q o'zi. Hamma narsa katta. Ikkinchisidan ba'zi odamlarga boramiz, uylariga nikoh o'qitish uchun nikohni uyimga kelib o'qing, uyimga kelib o'qing. Afsuski, nikohni aytdik, farzlaridan bittasi ikkita odil shohidning bo'lishligi. Odil shohid kim? Bizni bugungi kundagi tilda aytganda ikkita besh vaqtlik odam bo'lishi kerak. Ikkita besh vaqt namoz o'qiydigan odam bo'lishligi kerak. Afsus, ancha muncha xonadonlarga kirasiz. Ba'zi xonadonlarga kirasiz, ikkita namozxon odam yo'q. Ikkita besh vaqt namoz o'qiydigan odam yo'q. Shuning uchun tavsiyamiz, nikohni masjidlarga o'qiylik. Nikohni masjidlarga o'qitaylik. To'yinki uni farzlari joyiga kelsin, uning sunnatlari barpo yu ado bo'lsin. Ba'zi joylarga nikohga boramiz. Alloh taolo panoh bersin, millatga yaxshilik bersin. Kelin bilan kuyovni uyiga kirasiz, harom narsalar qo'yilgan, terib tashlangan. U yerga qanday Allohning nomini o'rtaga qo'yib, Alloh taolodan xayru barakot so'rab berasizki, u yerga aniq bilasizki, ilohiy rahmat u yerga tushmaydi. Allohning la'nati tushib turgan paytda Allohning rahmati kelmaydi. Mana shunga nihoyatda diqqatli bo'lmoqimiz, imkon qadar nikohlarni masjidga o'qitaylik, imkon qadar nikohlarni imomlarga o'qitaylik. Nikohni, aqdini, nikoh aqdi eng muqaddas va eng muborak aqdlardaniki, agar o'sha aqd to'g'ri bo'lsa, qolgani to'g'ri bo'ladi. Agar o'shanda xatolik bo'lsa, qolgani xato ketaveradi. Odam agar oilasi bo'lsa, Alloh panoh bersin, yo jufti o'zi aytgandek chiqmasa, uning qolgan umri xarob bo'ladi. Shuning uchun ulug'larimiz, azizlarimiz farzandlarini nikohlarini masjidlarda o'qitganlar va ulug'larga o'qitganlar, imomlarga, shayxlarga, katta olimlarga duosi qabul bo'ladigan odamlarga nikohlarini o'qitganlar, to'ylarini o'tkazib, kim qaysi urf odatlarini qilib, bo'lmagan narsalarni qilib charchagandan keyin, ha bir domla pomloga aytinglar, kelib bir nikoh pikoni o'qib qo'ysin, bir eskicha qilib qo'ysin bularni. Eskicha bo'lgan oilani o'zi eski yilga qolib ketadi. Yangi yilga u oila o'ta olmaydi. Alloh taolo panoh bersin. Bugungi kunda butun dunyo oldidagi eng katta global muammo oilalarning buzilishligi. Oilalar buzilyapti. Yetim farzandlar paydo bo'lyapti. Tul qolgan ayollar paydo bo'lyapti. Bebosh o'g'illar paydo bo'lyapti. Ularning har biri jamiyatning o'q ildiziga urilgan bolta. Farzandimiz uyga onasi bor, otasi bor, so'raydi, qayerga eding, nima qilding, qayerga bording, nima uchun, kim edi do'sting? Agar uylang otasi bo'lmasa, onasi bo'lmasa, undan kim so'raydi, qayerga eding deb, kim bilan yurding deb, o'ziga o'zi xon, o'ziga o'zi bek bo'lsa, Alloh taolo panoh bersin unday farzandlardan. Shuning uchun azizlar, nikohlarni hammalarimiz yaxshi yondashib, nikohlarni risoladagidek qilmog'imiz va oilamizni inshaalloh mustahkam qilmog'imiz darkor. Bugungi kunda ushbu muqaddas va muborak minbardan turib, barcha ota-onalarga angli bo'lmoqligimiz, xushli bo'lmoqligimiz, ehtiroslarga berilib ketmasligimiz darkor. 25 yoshda, 20 yoshar, 25 yoshar o'g'il qiz o'ziga hayot sherigi tanlashlikka, o'ziga juft tanlashlikka hali yoshlik qiladi. Hali yoshlik qiladi. 20 yosh, 25 yoshar odamning aqli hali to'la to'kis shakllanmagan aql, ehtiroslarga yaqin bo'lgan aql bo'ladi. Ilm, yosh, tajriba mukammal bo'lsa oila mukammal bo'ladi. Shuning uchun yoshlarimiz kattalarning gaplariga quloq solmog'imiz, ota-onalarning so'zlariga quloq solmog'imiz, his hayajonga berilmasdan o'zimizni, nafsimizni jilovlab olmog'imiz darkor. Ulug' olim aytadilar, Jaloliddin Suyuti rahimahulloh, kimiki bir shaxsni shahvoni yaxshi ko'rsa, o'ziga yana bir xudo paydo qilib olibdi deydilar. Bir odamni agar shahvoni yaxshi ko'rsa, o'ziga yana bitta xudo paydo qilibdi. Unga ertaga cho'qinadi, sajda qiladi, uni aytgandan chiqmaydi. Haqiqatda buni bugun shohidi bo'lyapmiz. Ba'zi qizlar ba'zi yigitlarni yaxshi ko'rib qolgan, ba'zi yigitlar ba'zi qizlarni yaxshi ko'rib qolgan. Ota ham, ona ham, el ham, avlod ham hammasi qarshi bo'lsa ham, vaholanki o'zining xudosiga yetmoqligi uchun barcha narsani qurbon qilishlikka tayyor bo'lib turibdi. Azizlar, hammalarimiz ilm bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan hayotga yondashmoqligimiz, nikoh yoshi kelganda tajribalarni, yoshi ulug'larni, aqlu ra'y va shurolarni birlashtirmog'imiz, oila tanlashga hargiz xato qilmasligimiz darkor va nikohga nihoyatda qattiq e'tibor bermoqligimiz. Afsuslarki, ba'zi odamlarni ba'zi joylarga borib ko'rasiz. Ikkita bolasi bor, uchta bolasi bor, undan ko'p, undan oz, hali nikoh bo'lmagan. Subhanalloh, u bolalarni ko'rasiz. U bolalarga gunoh nima? U bolalar nima uchun hayotda oldin ketmaydi? Nima uchun baxtu toliyi iqboli yugurmaydi? Chunki ota-onalar farzandlariga nisbatan juda katta jinoyatni qilib qo'yganlar. Alloh subhanahu va taolo oilalarimizni mustahkam aylasin. Farzandlarimizni salohiyatli qilsin. Kelgusi avlod oldiga xiyonatkor bo'lib qolishlikdan Alloh taolo o'zi panoh bersin. Parvardigor olam barchalarimizni hidoyat sari o'zi yetaklasin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nosir va muin bo'lsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.